Assalamualaikum, halo, selamat pagi dari Brisbane. Kalau di Indonesia ini masih jam 5.30 kayaknya. Baru selesai sahur bagi yang masih sahur hari ini atau yang udah mau siap-siap sholat id, harusnya sih udah bangun ya. Aduh, rasanya jadi ingin pulang kalau ngomong id. Tapi ya sudah, kita nikmati saja apa yang ada. Lagi-lagi bahasan id itu panjang ya, dan pasti impact-nya adalah pengen pulang. Saya tuh kemarin nanya di Instagram, mau bahas apa sih di ala-ala talk-nya Uni Hesti? Terus jawabannya berat-berat. Jawaban yang salah satu yang berat itu adalah, definisi bahagia menurut Uni Hesti itu bagaimana? Itu berat ya. Gak usah definisi bahagia menurut saya deh. Definisi bahagia itu biasanya kan, kalau menurut saya nanti hasilnya kayak definisi yang saya masukkan di tesis lagi. Padahal gak gitu juga ya. Terus terang kalau ditanyain sekarang, bahagia menurut saya tuh gimana sih? Itu jawabannya pasti akan sangat berbeda dengan jawaban saya ketika saya masih kecil misalnya. Atau ketika saya ABG, atau ketika saya sedang kuliah S1. Juga berbeda kalau ditanyakan ketika saya sedang suka seseorang, ketika saya sedang berusaha meraih sesuatu. Semuanya pasti beda. Kalau ditanya ke saya sekarang, bagaimana saya mendefinisikan bahagia? Salah satu kebahagiaan yang saya rasakan dan saya nikmati adalah bisa bangun siang di hari Sabtu dan bisa tidur siang di hari Minggu. Kok gitu sih? Jadi selama di Brisbane, beberapa bulan ini saya itu mengambil kerjaan part-time. Yang kerjaan part-time-nya cukup reguler. Dimulai jam 6 pagi, selesainya jam 10 pagi. Untuk bisa sampai di tempat kerja, saya harus berangkat maksimal itu jam 5.30 pagi. Otomatis saya harus bangun setengah jam atau satu jam sebelumnya. Nah, di musim dingin, setelah subuh, godaan untuk kembali tidur itu sangat besar. Bahkan tidak di musim dingin pun, kalau saya habis begadang di kampus, saya pasti habis subuh tuh pengen cepet-cepet balik ke pelukan selimut. Jadi kalau hari Sabtu datang, setelah subuh, saya langsung kembali ke tempat tidur. Dan ketika saya bangun pukul 10 tuh saya bahagia banget. Segitu aja gitu. Sederhananya untuk sekarang bagi saya. Gitu. Tapi masa sih cuma bangun tidur siang aja tuh bisa bikin bahagia? Terus terang ketika kita sudah kehilangan hal-hal yang sederhana karena kesibukan misalnya, atau karena pergantian keinginan misalnya, atau mungkin perubahan gaya hidup, maka hal-hal yang tadinya itu tidak terbayangkan oleh kita akan kita rindukan atau akan kita rindukan. Contoh lainnya adalah setelah punya banyak sosial media dan handphone yang keren, saya seringkali merindukan saat-saat saya bisa ngobrol dengan teman saya, dengan saudara saya, tanpa harus diintervensi oleh handphone. Saya tahu bahwa godaan handphone itu luar biasa ya. Pengen banget itu tiap sebentar ngecek WhatsApp misalnya. Siapa ya yang nge-WhatsAppin saya gitu. Atau tiap sebentar ngecek akun sosial media, ada yang komen nggak? Ada yang ini nggak? Padahal sebelum sosial media ada, kita itu punya temannya terbatas, tapi punya teman yang berkualitas. Setelah sosial media ada, temannya jadi nggak terbatas, bahkan orang yang nggak pernah kita temui aja jadi teman. Lalu orang yang tidak pernah kita kenal itu bisa panggil kita kesayangan di sosial media, tapi kita nggak pernah in touch gitu loh. Jadi ketika saya akhirnya bisa ngobrol dengan teman tanpa pegang handphone, saya kumpul dengan itu beberapa waktu yang lalu saya kumpul dengan teman-teman saya sesama panitia pemilu di sini. Itu kita kumpul hampir 4 jam dan kita ngobrol hal yang banyak sekali di rumah teman saya, dan semuanya tuh handphonenya ditaruh di meja. Bukan bikin kesepakatan sih, tapi memang secara otomatis saja. Dan kita ngobrol ngalor ngidul dan pulang tuh rasanya hati dan pikiran tuh tercas dengan baik. Bahagia loh rasanya. Nah, setelah saya ingat-ingat, memang bahagia yang kita cari itu sebenarnya rata-rata sederhana sih. Misalnya ya, kalaupun sekarang kan lagi musim ya, lagi happening banget makanan yang fancy-fancy. Kemudian terakhirnya tuh kalau misalnya makanan fancy-fancy yang saya lihat di Instagram itu wow semua. Tapi biasanya kalau sudah makan yang fancy-fancy gitu, balik-baliknya kita mau makan ke makanan yang comfort, sesederhana nasi telur dadar kecap misalnya, atau sesederhana mie instan dengan telur rebus setengah matang, atau membuat nasi goreng. Ya karena ternyata yang sederhana-sederhana tadi membuat kita nyaman, kemudian menimbulkan rasa senang. Ya itu juga bahagia sih menurut saya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata kita masih belum bahagia? Saya tuh sering banget di setengah tahun terakhir, tahun lalu, saya rasanya hidup saya tuh sendu sekali. Karena secara beruntun saya mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa kegagalan yang menyedihkan menurut saya. Mulai dari ujian konfirmasi saya yang tidak sukses, yang berujung saya harus menghadapi revisi yang panjang dan melelahkan, hingga patah hati. Nah, itu sebenarnya kalau mau diikutin perasaannya, maka bolak-balik isinya cuma sendu aja. Saya juga jadi ingat postingan saya masa itu tuh sendu semua. Apalagi urusannya dengan patah hati. Patah hati oleh dua pihak. Satu adalah supervisor saya, satu lagi adalah kecengan saya. Lalu di antara patah hati itu, saya menemukan banyak sekali orang yang dia ngomongnya nggak banyak ke saya, tapi dia bisa membuat saya menemukan kebahagiaan saya kembali. Satu kali saya pergi ke salon di dekat daerah Pecinaan di sini. Yang ini saya pernah tulis juga sih di Instagram saya. Waktu itu, nah yang punya salon itu seorang tante-tante dari Thailand. Umurnya udah 60 tahun, tapi tante ini cantik banget. Orang punya salon sih ya. Waktu itu saya datang, saya pulang kerja, keringetan karena jalan kaki dari bus stop ke tempatnya dia cukup lumayan, keringetan, rambut lepek, dan lain-lain. Kemudian antrian di salon dia cukup panjang. Ketika tiba giliran saya, dia itu nyuruh saya duduk di salonnya, terus dia bilang gini, tunggu sebentar ya, saya mau makan dulu. Dia mau makan dulu, saya sih gak masalah, makannya cuma makan gorengan atau kue gitu. Lalu dia mengambil sekotak buah potong. Kamu capek nih, makan dulu buah potongnya. Ini ada kue, kamu makan dulu. Hah? Saya bilang gitu. Anti, dalam rangka apa nih saya dikasih beginian? Ya dalam rangka bahwa kamu datang ke sini, kamu kan pelanggan saya, katanya. Okay. Kemudian saya merasa bahwa, oh hari itu saya istimewa juga gitu. Karena setahu saya, Anti itu tidak pernah membagi buah dan lain-lainnya kepada pelanggan lain. Karena tempat saya potong rambut itu agak di belakang, karena terpisah dengan tempat potong rambut laki-laki. Kemudian, tak lama dia kemudian memotong rambut saya, dia nanya, kabar kamu gimana, kerjaan gimana? Lalu saya bilang, saya lagi patah hati. Gitu. Ini baru baikan, makanya saya mau potong rambut. Saya bilang gitu. Dan si Anti itu bilang, gak usah sedih-sedih, hanya satu orang kok yang pergi dari hidup kita. Kamu tahu gak ada banyak sekali orang lain di dunia ini yang mencintai kita. Saya tuh terdiam lama. Malu juga sih. Iya, umur 37 masih bisa gitu bahagianya dikalahkan oleh patah hati oleh satu orang gitu. Terus lalu setelah Lalu dia melanjutkan cerita soal dia dulu berpikir bahwa orang-orang di sekitar yang dia sangat loyal, termasuk orang-orang yang dia sukai, itu akan selalu membawa kebahagiaan bagi dirinya, sampai dia lupa membahagiakan orang tuanya sendiri. Jadi kalau dia pulang ke Bangkok, isinya itu janjian ketemu si A, si B, si C, si D, tapi nggak punya waktu untuk orang tuanya. Sampai kemudian saya menyesal karena 2 tahun yang lalu saya pulang, ibu saya sudah stroke, sudah nggak bisa mengenali saya, dan pada saat itu ketika saya ingin membahagiakan dia, membahagiakan beliau, beliau sudah tidak mengenal saya. Jadi, si Anti itu bilang ke saya, jadi jangan gantungkan kebahagiaan kamu hanya pada satu orang, terus lupa membahagiakan orang-orang yang membuat kamu bahagia. Itu jadi hari yang membakar kembali semangat saya untuk, ya sudah sih, cuman patah hati doang, cuman it's just a broken heart, not a broken life. Itu yang saya tulis kalau nggak salah di Instagram saya. So, that's it. Bahagia yang kita mau tuh ada banyak versinya. Mau bahagia bahwa kita bisa membeli barang mewah, itu boleh. Saya pertama kali punya handphone yang sekarang, itu rasanya wah. Karena itu pertama kalinya saya membeli handphone dengan harga yang di luar batas handphone saya gitu. Tapi karena saya mau pergi sekolah dan saya tidak punya, saya tahu saya akan mengcapture banyak hal di sini, tapi saya tidak punya kamera dan saya tidak mau tenteng-tenteng, kira saya putuskan untuk beli itu. Dan handphone yang saya beli ini hanyalah handphone second, tapi masih sangat baru waktu itu. Harganya berkurang drastis dari harga barunya dan dijual oleh calon adik ipar saya. Tapi memang terasa ya bahwa barang-barang, benda-benda keduniawian, itu memberikan rasa bahagia. Tapi sebenarnya rasa bahagianya itu adalah ketika handphone itu punya fitur kalau kita memoto bisa pakai filter lucu-lucu gitu. Dan itu menjadi, ketika handphone itu sampai di tangan dan saya berkumpul dengan para ponakan saya, kami tak henti-hentinya mengambil foto dengan filter itu dan kemudian tertawa terbahak-bahak berkali-kali. That's the real happiness though. It's not only about the phone, but how you function your phone. Jadi semahal apapun benda yang kita punya, tapi kalau kemudian itu malah menjauhkan kita dari sumber kebahagiaan, so what's the point? Tapi bukan berarti juga bahwa kita harus misalnya kembali ke handphone center misalnya. Padahal kita nggak bisa hidup dengan handphone center. Ya nggak apa-apa sih menurut saya. Mau punya barang mahal itu ya, itu privilege kok. Boleh-boleh aja. Saya pernah satu kali membeli salah satu sepatu yang paling mahal yang pernah saya beli adalah di sini. Sepatu boot pertama saya. Dan ternyata setelah musim dingin saya tahu bahwa sepatu boot itu membuat kaki saya selalu hangat. Dan saya tidak kedinginan. Dan I'm happy. So, semua jadi terasa sepadan. Jadi, kembali ke definisi bahagia kalian masing-masing. Dan satu hal yang penting, bahagianya kita itu nggak perlu mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Ikutin aja versi sendiri. Kalau kita memang sukanya Indomie rebus dengan telur matang, ya udah sih nggak harus bikin Indomie rebus dengan telur separuh matang yang meleleh-leleh hanya agar terlihat Instagramable, tapi nggak bisa dimakan. Habis itu dibuang. Isn't it? Jadi, kalau menurut kalian bahagia itu seperti apa? Nah, silahkan dijawab sendiri ya. Uni Hesti pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bahagia hari ini dan selamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Di Brisbane udah jam 9.30 malam. Kalau di Indonesia mungkin baru siap-siap, baru selesai sholat maghrib, baru mau siap-siap makan malam, dan lain-lain. Sudah hampir 2 bulan nggak bikin podcast. Ada yang kangen saya nggak? Cie, GR nih. Padahal siapa tahu nggak ada yang kangen. Sebenarnya malam ini saya akhirnya berpikir untuk merekam podcast karena habis ditanyain, ada updatean nggak sih Mbak di podcastnya? Terus saya merasa yang, aduh, ternyata ada juga sih yang menyimak obrolan ala-ala nggak penting saya ini. By the way, selama 1,5 bulan ini saya memang kejar tayang, berusaha mengejar ketertinggalan, berusaha untuk mengejar hal-hal lain di studi saya agar bisa segera berproses ke tahapan selanjutnya. Kuliah PhD itu memang begitu sih ya. Jadi kalau teman-teman sering berpikir, bukan berpikir sih, kalau teman-teman cenderung penasaran kuliah S3 itu seperti apa, itu sebenarnya seperti dikasih deadline yang nggak kelar-kelar gitu loh. Kalau kita kuliah S1 misalnya, kalau udah selesai ujian semester kan udah merdeka tuh, selesai gitu satu tahapan, ya udah nanti kita pindah lagi aja ke tahap baru. Nah, kalau di sekolah S3 itu seperti masa skripsi yang nggak kelar-kelar. Jadi masa skripsi, terus jadi dari proposal, bab 1, bab 2, bab 3, terus nanti udah sampai kemudian hasil, kemudian ulang lagi 1, 2, 3, dan begitu aja terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ya, minimal masih punya semangat dan daya untuk berjuang. Bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Karena yang paling berat jika kita sudah kehilangan motivasi untuk berjuang selama PhD. Jadi kalau orang-orang bicara tentang bekerja dengan passion, nah PhD itu kita bekerja dengan sesuatu yang kita pilih dengan sadar dan sudah dengan passion ya di awal. Tapi karena hal yang sama berulang-ulang, kadangkala passion itu tidak menolong kita untuk bisa tinggal gitu. Tapi yang membuat kita, yang menolong kita untuk tetap bisa tinggal di situ adalah kemauan diri, itu saja. Kemauan diri, ketabahan diri, kemudian terus ingat kalau misalnya sudah berjuang cukup jauh, masa harus berhenti di sini, dan lain-lain. Ya, seperti yang suka saya bilang ya, PhD itu emang seperti hidup. Kadang-kadang berat banget. Kadang-kadang terasa sangat amat berat sekali. Jadi, kalau mau naik kelas itu memang tingkatannya tuh nggak ada yang berat berat ringan berat ringan, tapi berat berat sekali, berat sangat amat berat sekali, begitulah kurang lebih. By the way juga, saya tuh sebenarnya hari ini mau ngomong soal keberuntungan ya, mungkin bukan keberuntungan sebenarnya, tapi bagaimana hal-hal yang kita anggap kesialan dalam tanda kutip itu sebenarnya adalah keberuntungan kita. Jadi saya kebetulan punya pembimbing, yang pembimbing utama saya itu orangnya kaku banget. Dia tidak pernah bermanis-manis sama saya. Mungkin lebih seringnya kalau saya baca komen-komennya itu, pokoknya langsung hilang deh mood saya untuk ngapa-ngapain hari itu gitu. Nah, suatu kali di waktu kemarin, suatu kali itu beliau pernah bilang ke saya, yang ini udah lebih baik gitu. Nah, hanya kata-kata yang ini udah lebih baik itu untuk sekolah, untuk sekelas supervisor saya itu udah lebih dari cukup. Karena biasanya protesnya terhadap saya banyak sekali. Saya tidak detail, pola alur berpikir saya tidak lunut, kurang terlihat ilmiah, dan lain-lain. Nah, si supervisor saya ini sangat concern terhadap progres saya yang menurut beliau cukup lambat. Jadi saya sempat juga sih kemarin kembali merasa, ya ampun, yang gue kerjakan tuh kok gak pernah cukup ya. Sama doi, kayaknya tuh doi perfeksionis banget. Memang si supervisor saya ini harus saya akui bahwa beliau tuh mungkin perfeksionisnya, kalau angka perfeksionis Tuhan tuh 10, dia 9,7 kali. Nah, beliau juga yang waktu itu menaruh saya di posisi saya harus berada dalam fase under review 2 kali. Suatu kali, setelah masa itu berlalu, dan kemudian saya kemarin baru dapetin progress report dari beliau yang menyatakan bahwa saya lambat sekali, saya bertemu teman saya yang supervisornya bilang kalau dia tidak ngikutin apa yang mereka mau.
Assalamualaikum. Halo. Apa kabar kawan-kawan semua? Sudah lama ya sejak podcast saya yang terakhir, saya tidak pernah mengeluarkan podcast lagi. Setelah saya pikir-pikir tuh, saya tuh orangnya kurang konsisten memang. Jadi kalau pas lagi pengen-pengen banget, lalu pas lagi nggak pengen, ya nggak pengen aja. Mungkin itu ya yang bikin saya nggak jadi influencer atau misalnya jadi selebgram. Karena saya cukup menikmati di bagian yang segitu-gitu aja. Nggak pengen lebih-lebih amat. Mungkin sebenarnya bahasa lainnya adalah saya cukup pemalas. Apa kabar kalian semua? Kalau saya ini lagi bindeng. Kedengeran ya suaranya seksi-seksi melani gitu. Kebetulan saya baru saja balik dari Indonesia seminggu yang lalu. Balik dari kota saya di kota Padang yang panas banget. Lalu ketika balik ke Brisbane itu masih musim dingin. Lalu saya dihajar oleh dingin yang lumayan. Dan faktor umur ya, karena sebelum terbang ke Brisbane, saya menghabiskan 2 hari dulu di Kuala Lumpur bersama saudara-saudara saya. Ya, jalan, jalan kaki, keliling-keliling. Dan ketika mereka pulang, pesawat saya masih tengah malam, jadi masih keliling-keliling airport. Ya, harus diakui kalau sudah di atas 30-an, badan sudah tidak sefit dulu. Jadi gampang banget sakit. Tapi obatnya biasanya juga gampang sih. Cuman kalau di sini aja obatnya mahal. Kalau di Indonesia tuh obatnya saya paling cuman pijet doang sama tolak angin. Tolak angin kalau di sini ya saya bawa dari Indonesia. Tapi kalau pijet di sini, aduh, harganya mahal ya, Bo. Selain mahal tuh nggak berasa. Cuman kayak dielus-elus doang. Udah gitu setiap kali dielus-elus mereka bilangnya, can you feel the pressure? Is it enough? Ya, mau saya bilang gak enough juga, naik juga segitu-gitu aja coba. By the way, memang setelah merantau di negara orang, lalu pulang ke negara sendiri, gitu ya, saya jadi menemukan banyak hal yang memang tidak tergantikan, gitu loh. Lalu saya juga menemukan bahwa ternyata tuh memang negara kita tuh sekarang udah nggak jauh-jauh amat kok tertinggalnya sama negara orang gitu. Walaupun negara sini masih bilang bahwa kita adalah developing country alias negara berflower alias negara berkembang, tapi saya melihat sekarang kita sudah berkembang ke arah lebih baik sih. Waktu di Indonesia saya berkesempatan ke Jakarta, bukan berkesempatan sih sebenarnya, saya memang menyengajakan diri untuk ke Jakarta, sana saya harus memperbaiki gigi saya. Jauh amat memperbaiki gigi aja harus ke Indonesia. Kantong mahasiswa Cin. Jadi ceritanya begini, kalau memperbaiki gigi di Brisbane itu, dalam kasus saya gigi saya harus di crown, itu biayanya bisa sampai satu gigi itu sampai 15 jutaan. Belum termasuk yang lainnya ya. Sementara kalau di Indonesia, apalagi kalau di daerah dan bersedia menunggu lama, itu biayanya bisa hanya seperempatnya saja. Tapi karena memang saya nggak bisa lama-lama, saya akhirnya ke ibu kota, ke sebuah klinik yang ternyata fasilitasnya, ya ampun, fasilitasnya itu seperti yang di Australia sini, gitu. Tapi harganya cuma setengahnya. Nah, karena harga perawatan di Australia sama dengan harga perawatan di Indonesia plus bonus pulang kampung, ya saya pulang kampung dong, udah 2 tahun loh saya nggak pulang kampung. Nah, selama saya di Jakarta, itu saya yang pertama kali saya lihat banget tuh adalah yang cukup memukau saya itu adalah stasiun bandara gitu. stasiun kereta, stasiun BNI City yang untuk kereta api menuju bandara. Pas saya mau masuk ke stasiunnya aja, terus saya sudah yang terpukau gitu, wah stasiunnya keren amat gitu ya. Lalu pas sampai di bandaranya sendiri, itu juga makin terpukau karena setelah sampai di bandara, saya nyambung dengan kereta, apa sih namanya, kereta kayangan, bukan ya kayaknya, Skytrain antar terminal, which is juga nggak kalah kerennya. Jadi lama-lama saya di situ tuh cuman terpukau, terus terkagum-kagum, terus saya bilang, gila ya negara gue keren amat sekarang gitu. Sedangkan Jakarta tuh keren amat sekarang gitu. Kalian ngerasa gitu nggak sih? Atau mungkin ngerasa biasa aja? Perasaan itu muncul karena ketika pulang saya tuh nggak yakin gitu bahwa saya akan menemukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang jauh di luar dugaan saya. Tapi ternyata, oh wow gitu loh. I'm a proud Indonesian. Tapi di luar itu semua juga, saya melihat bahwa sebenarnya tuh pola hidup, biaya hidup juga naik gitu, juga meningkat. Yang ini saya agak-agak, mungkin agak negatif ya. Negatif positif lah. Saya nggak nyangka loh kalau di Indonesia tuh ternyata daya beli tinggi sekali. Walaupun ekonomi global katanya tidak terlalu baik gitu. Saya ngikutin satu akun namanya dari halte ke halte. Nah dari halte ke halte ini setiap hari itu ada semacam review tempat-tempat makan yang menarik di sepanjang stasiun-stasiun atau halte ke atau halte dan halte gitu. Nah setiap pagi saya ngelihat postingan soal kopi, kedai kopi yang menarik, donat yang hits, kemudian ada siomay atau dimsum yang lagi happening, yang saya udah bela-belain itu terbang dari pagi ke dari Padang ke Jakarta supaya bisa kebagian terus nggak kebagian. Nasib memang. Dan banyak tempat makan lainnya yang menurut saya harganya juga enggak murah-murah amat gitu loh. Waktu saya di Jakarta yang pertama kali saya nyampe Jakarta yang saya penasaran banget itu saya nyobain satu bakso yang belakangan sangat populer ya. Sebenarnya menurut saya itu baksonya seperti bakso-bakso yang biasa dijual di Padang sih. Cuman harganya lumayan banget loh. Memang kalau dikurskan ke dolar itu masih murah banget, masih sekitar 3 dolaran, 4 dolaran dibandingkan dengan harga seporsi bakso di sini yang 10 dolar. Tapi dibandingkan dengan harga rata-rata tukang bakso, menurut saya itu cukup tinggi, sampai 2 kali, 3 kalinya, 2 kali deh kalau gitu. Satu porsi bakso biasa, nggak pakai tambahan tuh harganya 35 ribuan kalau nggak salah. Lalu saya tambah dengan es teh tawar dan kerupuk itu 40 ribuan. Untung ada metode pembayaran yang namanya GoPay. Jadi saya dapat cashback. Jadi kayak saya bayarnya nggak segitu-gitu amat juga. Tapi tetap aja bagi saya tuh saya pasti wondering kok bisa sih harga makanan sekarang mahal-mahal banget gitu. Atau itu mungkin karena di Jakarta aja. Tapi nggak juga loh, nggak hanya di Jakarta aja. Waktu saya iseng-iseng nyobain GoFood, beli nasi ramas dari rumah makan Padang masa kecil saya, itu harga nasi satu bungkus dengan lauk satu, itu harganya udah 27 ribuan. Memang sih ada ongkos gojek yang di dalamnya, tapi menurut saya tetap yang, what, 27 ribuan gitu, karena di daerah ya. Dan setelah nasinya datang, memang tidak ada yang berubah dari rasanya. Tapi tetap aja menurut saya harganya tinggi banget kalau sekarang gitu. Dibandingkan lagi dengan dolar itu cuma 2,5 sampai 3 dolar. Tetap masih lebih murah dibandingkan dengan makan di sini. Tapi dengan rata-rata rumah makan yang harganya 10-15 ribu itu juga masih tinggi. Belum lagi tuh kalau saya lihat yang belanja online ya. Belanja online untuk merek-merek tertentu. Untuk hijab contohnya. Kebetulan saya baru kebagian satu hijab, satu jilbab segi empat voal dari merek terkenal di Instagram. Itu dibeliin adik saya juga karena ceritanya dia mau traktir gaji pertama gitu. Harganya ya sekitar 250 ribuan. Dan itu belinya antri loh. Jadi saya sampai yang kaget gitu. Kalau kalau dibilang ekonomi di negara berkembang tuh biasa aja tuh, ternyata enggak gitu. Kemampuan daya beli orang-orang tuh cukup tinggi dengan harga-harga yang tinggi juga gitu. Kalau di sini mungkin kita akan cenderung berpikir ya, kalau kita mau beli jilbab misalnya kan, atau scarf dengan harga 25 dolar gitu. Karena 25 dolar itu kita bisa beli satu pasang sepatu, atau kita bisa beli satu buah tas yang diskonan gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak tuh kayaknya. Belum lagi barang-barang tertentu yang kalau dikeluarkan tuh langsung yang hitungannya menit. Nah, saya jadi inget tuh tulis, saya jadi inget komentarnya netizen di dimsum yang laris manis tadi gitu. Dia bilangnya gini, itu dimsum apa tiket konser sih katanya gitu. Dalam hitungan menit udah laris, udah habis aja. Nah, itu dimsum. Nah, tiket konser di Indonesia juga nggak kalah gilanya kan. Dalam hitungan menit itu habis aja. Well, in some ways I have to say that I'm proud that we are developing well, gitu. Tapi di satu sisi lain tuh tiba-tiba saya jadi kangen Indonesia yang murah meriah. Padahal tuh saya masih pulang dengan uang dolar ya, gitu. Tapi ya itu satu sisi atau dua sisi lah dari pembangunan. Jadi ketika ada yang berkembang, ekonomi berkembang, apalagi sekarang ekonomi kreatif tuh sangat berkembang. Kemudian segala sesuatu yang bersumber di internet atau dunia maya itu sangat berkembang, sehingga atau yang bersumberkan di e-commerce itu sangat berkembang. Saya lihat pasar-pasar commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia itu banyak banget loh pembelinya. Sampai-sampai waktu itu saya pernah bertanya sama follower saya, di mana sih yang jualan Chicky Balls kiloan? Dan rata-rata yang nge-DM saya semuanya ngasih link ke Tokopedia, ke Shopee, lengkap dengan informasi bahwa di sini ada free ongkir, di sana ada free ongkir. Itu luar biasa hebat loh menurut saya, dari hal-hal virtual itu membangun ekonomi-ekonomi nyata gitu. Sekali lagi, I'm proud to be Indonesian. Nah, hal-hal apa yang kemudian yang saya temukan di Indonesia tapi saya nggak temukan di sini, dan itu bikin kangen. Nomor satu, nomor satu itu adalah Gojek dan kawan-kawan. Saya nggak pernah sebahagia itu kalau pulang kalau nggak ada Gojek. Paling kalau ke Jakarta ya, Gojek itu benar-benar benar-benar hero deh. Saya tuh kalau ke Jakarta saya ngisi GoPay saya ya itu sampai 100 ribuan. 100 ribuan sekali ngisi 200 ribuan. Kalau di daerah kita nggak akan pakai GoPay segitu banyak sih soalnya. Jadi satu tempat ke tempat lain yang kayaknya impossible akan ditempuh dalam waktu yang cukup, Pak. Dalam waktu yang cukup singkat itu dengan Gojek jadi possible semua gitu. Belum lagi itu di Gojek tuh ada semua informasi, informasi makanan yang hits. Ada di GoFood, kita bisa lihat rekomendasinya walaupun kita mungkin nggak akan pilih di delivery lewat GoFood gitu ya. Gojek itu menurut saya adalah shortcut of everything. Shortcut of everything banget. Kalau di sini untuk GoFood kita punyanya Uber Eats, which is mahal. Lalu selain itu, mereka juga nggak suka nganterin ke jarak-jarak jauh. Kalau agak di atas 5 kilo aja mereka udah nggak mau. Sementara kalau Gojek dan GoFood itu pakai ngantri, saya lihat pakai ngantri lama, ngantar jauh mereka nggak keberatan. Saya sekali waktu datang ke GI dan ngeliat banyak sekali para driver Gojek yang ngantriin. Kadang-kadang cuma minuman yang lagi hits, ngantriin lama lagi. Bayarnya nggak seberapa ya, kadang-kadang nggak dibonusin pula gitu. Tapi Gojek itu benar-benar heroik. Dan setiap kali saya di sini naik taksi online seperti Uber atau Ola atau Didi, saya selalu menceritakan. Kalau supirnya bertanya apakah di Indonesia ada Uber, saya selalu menceritakan perusahaan yang bernama Gojek ini. Saya sangat bangga sebagai orang Indonesia ada perusahaan startup sekelas Gojek. Terus yang kedua, yang saya suka yang ada di Indonesia tapi nggak ada di sini adalah street food. Street food, aka warung kaki lima, yang ada di mana-mana di Indonesia. Mulai dari jualan gorengan kah, jualan apa sih, jualan nasi pecel, nasi uduk, nasi pecel lele, bakso, apa aja. Itu membahagiakan loh. Saya ngelihat street food di mana-mana itu dan warung, pokoknya warung di mana-mana itu membahagiakan. Apalagi yang bukannya 24 jam. Waktu saya baru nyampe di Jakarta, saya ketemu teman saya, karena lapar ya diajakin makan di warung di sebuah warung tenda. Jualannya soto Betawi jam 11 malam. Mau dicari di mana di Brisbane yang kayak gitu. Di Brisbane yang 24 jam ada sih. Ada McD, ada Hungry Jack. Itu kali ya. Ada sih yang agak lumayan, Momo Chicken. Tapi kebayang gak sih kita maunya tuh aroma-aroma sambal dan pecel lele atau yang berkuah-kuah atau yang panas-panas gorengan. Dan mereka cuma punya roti dengan isian di tengahnya. So sad, tapi ya begitulah. Nah yang lainnya, yang saya temukan di sana tapi saya nggak temukan di sini. Kalau saya bilang sih, itu keakraban ya. Orang di sini akrab sih, tapi berjarak. Jadi kalau pas saya pulang, kemudian ketemu orang, walaupun saya nggak kenal, terus disenyumin, atau ditanyain basa-basi, walaupun kemudian akhirnya basa-basinya sampai ke urusan pribadi, gitu. Tapi saya merasa bahwa di Indonesia itu kita nggak pernah merasa sendirian. Karena selalu ada orang di sekeliling kita yang either they will ask how are you truly from their heart, atau they just want to know karena kepo. Tapi itu memberikan sense yang berbeda, gitu. Sense yang berbeda ketika saya sampai di sini. Ketika saya sampai di sini, masuk kamar, rasanya sepi ternyata. Ternyata Indonesia dengan riuh rendahnya itu menyenangkan ya, gitu. Itu juga yang bikin saya susah konsentrasi seminggu ini. Ternyata hati saya masih tertinggal di Indonesia. Kemarin saya cerita dengan seorang teman dari Sri Lanka yang sudah hampir selesai PhD-nya. Lalu dia bercerita dia akan pulang setelah ujian final karena anaknya sudah dibawa pulang ya. Saya tanya, kok kamu nggak mau mengambil postdoc atau apa gitu di sini? Lalu dia bilang, saya dan teman-teman Sri Lanka tuh rata-rata merasa terasing di negara ini. Terasingnya karena kita orang Sri Lanka itu sangat terbiasa komunal, punya banyak keluarga di sekeliling kita. Sementara di sini hanya saya dengan anak saya dengan teman-teman Sri Lanka yang nggak terlalu banyak. Jadi rasanya benar-benar sepi. Nah setelah 4 tahun kita semua berpikir it's enough, it's time to go home to real life gitu. Nah kalian-kalian yang berpikir bahwa kuliah di luar negeri itu sebenarnya enak, ya enak sih untuk yang memang suka berpetualang. Saya sih suka-suka aja. Bagi saya 2 tahun ini saya sudah punya banyak petualangan baru dan pengalaman baru. Tapi di satu sisi lain memang ada hal-hal yang tidak bisa digantikan dari negara kita. Saya kasih 3 itu dulu ya, hal yang nggak ada di sini tapi ada di Indonesia. Mungkin kalian bisa menambahkan dan berbicara pada diri sendiri. Apa sih yang kalian temukan di Indonesia tapi nggak ada di sini dan kalian jadi kangen ketika pulang? That's all for new podcast after so long hiatus. Doain ya, saya mulai konsisten biar saya nggak gila-gila amat lah kerjaan kuliah gitu ya. Unia Hesti pamit. Have a nice Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.